Декабрда аяктаганын билдирди. Ишембиде өтө турган митингде Яблоко иштен кетишин талап кыла турган чиновниктердин тизмесин көрсөтөөр айтылып атат. Алардын катарына шайлоодо көз боемочулукка жол берген участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү да бар. Ушул эле башка окуялардын кеңири топтому Азаттыктын интернеттеги сайтында дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда жаан жачын болбойт, кээ бир тоолуу райондордо гана кар түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 5-10 градус жылуу, Баталас, Баткен, Ош, Жалаат облусунда 4-9, Ысык Көл облусунда 5 градус жылуу. Нарында болсо күндүз 10-15 градус суук болот. Бишекте ала булут каптап турат, жаан жачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 7-9 градус жылуу болот. Кыргызстанда бир топ адистер айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жоюлуп, бир бөлүгү акционердик коом, башка бир бөлүгү атайын инспекция болуп калат деп кабарланууда. Өкмөт болсо аталган агенттиктин маңызы эмес, иш мүнөзү гана өзгөрөт деп ишендирди. Кыргызстанда бул тапта өкмөттүн кыскартылган жаңы түзүмү ишке киришип аткан кези. Кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов кеңирирээк баяндайт.
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик жоюлат экен деген кабар экология жаатындагы адистерди ордунан козгоду. Алар бүгүн атайын маалымат жыйын өткөзүп, дүйнөдө экология күн тартибинде маселе болуп жатканын эске салышты. Жаратылышты коргоо тармагына эмгек сиңирген устат Темир Кулумбаевдин жүйөсүн угалы.
Агенттик анан кийин ушундай акционердик коом болгондо кандай коркунуч бар? Акционердик коом болсо эле токойлор мында кыйылып бир жоюлуп кетиши мүмкүнбү? Кандай?
Конечно, жоюлат да.
Эмне үчүн? Ал деле мамлекеттики болот да, бирок.
Жок, ал деле эмнеси мамлекет болот. Бул токой вообще мыйзам боюнча он не подлежит приватизации акционирования. Именно лесной ресурс.
А эгер ошондой АК Кыргыз токой болуп кете турган болсо да, акционердик коом болуп, анда кандайдыр бир акциялары бир бөлүгү менчиктешилип кетиши мүмкүнбү?
Мен ошо менчиктешип кетет да. Анткени тиги акционердин опциясы өзүңүз билесиз да. Ар бир тиги баланс акцияларын тиги эметип кетет, анан кийин мына дүйнөдө бирок караш керек да, практика бар мында жок. Ну, карап көрүңөрчү.
Дүйнөдө кайсы өлкөлөрдө ушундай болот?
Эч кандай эч жерде андай жок. Токой бар мамлекеттер өзүңөр билесиң, Россия чоң мамлекет, так. Мынау Бразилия, Аргентина, где
20 жылдын ичинде алгач комитет болуп, анан кийин министрлик болуп, анан кайра агенттик болуп, анан министрлик.
Эми такыр агенттерди жоготуп атат. Статус такыр жоголот.
Сиз кандай болсо деген ойдосуз?
Мен ойлоп атам, бир чоң жакшы орган болуш керек.
Министрликпи же агенттик койдон болуш керекпи?
Государственный комитет. Же министрлик болсо, мына экөөнүн бирөө болуш керек.
Маалымат жыйынына келген башка эколог адистердин пикири да ушундай. Алардын ою боюнча экология глобалдык проблемага айланып, анын таасири Кыргызстанга да тийип баштаган кезде жаратылышка мамлекеттик мамилени солгундаткан таакыр алгылыксыз иш болот. Азыр өкмөттүн жаңы түзүмүн иштеп жаткан экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариевке кайрылсак, башында бир катар варианттар болгонун, акыры агенттик жоюлбаганын белгиледи. Болгону агенттиктеги көзөмөл функциясы атайын түзүлгөн инспекцияга берилет. Министр Сариевдин түшүндүргөнүнө караганда, министрлик агенттиктер алдындагы текшерүү көзөмөл кызматын аткарган инспекциялар жоюлат. Алар экология жана техникалык коопсуздук, ошондой эле тамак аш, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча атайын түзүлгөн эки мамлекеттик инспекцияга жоорулушат.
Биз ошол көзөмөл функциясын эми мамлекеттик инспекцияга бердик.
Анан жанагы кыргыз токой деп токой жаатын бөлүп өзүнчө бир акционердик.
Ооба, келечекте биздин түшүнүгүбүз боюнча бул токой чарбалык иш. Муну мамлекеттик акционердик коом кылып кыргыз токой деп өзүнчө чарбалык бөлүп коюш керек.
Анан тиги акционердик коом болуп, бул дүйнөлүк практикада мындай жок. Эгер токой жааты акционердик коом болсо, анда акциялар менчиктешилип кетиши мүмкүн деп күмөн санап атышат да.
Эми мамлекеттик көп жерлерде токойлордун баары менчик. Бирок биз азыр менчикке бербей мамлекеттик деп атабыз да. Акционердик коом деп койсок, аяктын мыйзам негизинде жана корпоративдик башкаруу деген болот да, ачыктык, айкындык болот.
Бирок жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген арнамыздын өкүлү Каныбек Осмоналиевдин пикири да министрдикине кайчы келүүдө. Депутат келечекте кыргыз токой акционердик коомунун түзүлүшүнө каршы.
Мындай эле айланайын, акционердик коом дегенден кийин ошол акционердик коомдун өзүнүн туруктуу мүчөлөрү болот. Ким болот туруктуу мүчөлөрү? Мисалы үчүн биздин токойдун жаратылыш ресурстарыбыздын ээси ким? Эл да, Кыргызстан. Анда давайте ошол акционердик коомго бүт кыргызстандыктар мүчө болуп кирели. А это закон боюнча туура эмеспи? Бүгүн акциясын сатып жүрсүчү. Кыргыз токой акционердик коому.
Мамлекетке караштуу акционердик коом болот пайы, бирок.
Ооба, ооба, ал дагы өзү бир кыйынчылык келгенде баягы дастан саткандай кылып, же болсо дагы бир нерсе саткандай кылып сатып жүрсүчү.
Мамлекет сатып ийиши мүмкүн экен да.
Мамлекет өзү сатып жүрүшү мүмкүн да. Бүгүн Бабанов премьер министр, эртеге Иванов бир сөгүнү ташмадыр.
Эгемен Кыргызстан тарыхында жаратылыштык коргоо тармагы алгач комитет болуп түзүлгөн. Андан кийин мамлекеттик кызмат структурасындагы өзгөрүүлөр, кыскартуу, кошуу, жоюу сыяктуу кайра түзүүлөрдөн улам ар кандай статуска ээ болуп келди. 2006 жылдан бери карай айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги болуп түзүлгөн. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык.
Бир өзү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкектеги студиябыздан байланышта Эленора Бейшенбек кызы турат. Эленора.
Рахмат төрөкул, саламатсызбы. Биз түзүүдө апрель жана июнь окуялары боюнча соттук процесстер тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Биз менен байланышта коомдук ишмер Жыпар Жашиев турат. Жыпар мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Сиз мынакей апрель окуялары боюнча дагы, июнь окуялары боюнча дагы мамлекеттик улуттук комиссиянын мүчөсү болгонсуз, курамында болгонсуз. Анан сиздин баамыңызда ушул апрель июнь соттору канчага чейин созулат?
Мен түшүнбөй турам. Мына 2 жылга чамалап баратат. Бул деген бул маселе абдан тез мындай объективдүү эч кандай чечилиш керек эле. Анын үстүнө бул биз канчага жүздөгөн балдарыбыздан айрылып, канча миңдеген балдарга чейин жаракат алып, мындай жабырлангандар көп болду да, жабыркалангандар. Анан кийин бул эми мамлекет бул жерде сот бийлигинин өзүнүн баягы чийкилиги, дагы эле кандайдыр бир таза, түз, калыс чечим чыгара албастыгы, укук коргогандардын дагы абдан бир ушундай бир аксактыгы, жанагындай бирде качып кетип, бирде чыгара коюшуп, бирде камай коюшуп, бир оюнчукка айландырып, бир соода жүрүп аткандай бир иш аракеттер жүрүп атканы бул абдан бир бизди чоң уятка калтырып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз негизи эле ушул биздин өзүбүздүн мындай мекенчил патриот адамдарыбыздын, жигиттерибиздин аябай мындай бир намысына шек келтирип атабыз. Өзүбүздүн жалпы эле кыргыз элинин намысына шек келтирип атабыз да. Бул качанга чейин оюн улантыла берет, мен билбейм. Негизи уже чечим чыга тургандай жетиштүү далилдер, жетиштүү мындай күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү болду эле.
Мына апрель боюнча айыпталып жаткан Курманбек Бакиев Беларусь бербей жатат, июнь коогусу боюнча айыпталган Кадыржан Батыров Швециядан башпаанек алып алды. Анан негизги ушундай күнөөкөрлөр болбогондон кийин сот процессин улантуунун мындай өткөрүүнүн кажети барбы? Андай
эми сот бийлиги дагы бизде толук кандуу иштебей атпайбы? Мына ар кандай ушул убакка чейин жанагындай өзүлөрүнүн бир курамы толук түзүлүп бүтө элек, кээ бирлер убактылуу өзүнүн милдетин аткарып атат. Убактылуу деген убактылуу да, бул дайым алептеп бирдемени ичип жеп бирдеме пайда таап алып анан кетем, каламбы калбаймбы, ал бир кудай билет дегендей бир ушундай бир маанай менен иштеп атышат да. Анан бул жерден менин оюмча ушу тезирээк бул иш боюнча, ушул артыкча ушул апрель окуясындагы иш боюнча, июнь окуясындагы иш боюнча соттун курамын мындай бир туруктуу иштеп, туруктуу тезирээк бир чечим чыгаргандай шарт түзүп бериш керек эле да.
Анан ошол негизги күнөөкөрлөр кармалбаса, эгер сыртынан өкүм чыгарып койсо деле, ошол жабырлануучулардын мындай көксөсү суйбу сиздин оюңузча?
Жок, ал дегенде чечим чыксын да. Анан чечим чыккандан кийин ошол чечимдин негизинде биздин мына башкы прокуратура тарабынан ошол кайсы Белоруссияда болобу, кайсы мамлекетте болбосун качып жүргөндөрдүн баарына тең атайы бияктан запрос жибериш керек да, аларды Кыргызстанга жиберүү боюнча. Себеби эл аралык келишимдер бар, конвенциялар бар, баарына кол коюлган. Азыр бир мамлекет экинчи мамлекетке сөзсүз түрдө жардам, көмөк көрсөтө турган бир топ жагдайлар бар да, мындай укуктук жагынан уже кол коюлган, кабыл алынган документтер бар. Ошонун негизинде иш аракет жүргүзүш керек. Ал эми соттун чечими чыкпагандан кийин албетте баарынын колу байланып турат да. Сот болсо жанагындай жашынбай ойногонсуп, бирде ары бирде бери кетип, бирде Сутайлиновду киргизип сотко отургузуп коюп, ал өзү эч качан кирген эмес, менин оюмча ал кире албайт да болчу. Демек бул жерде бир абдан бир шектүү бир шайтан оюндар жүрүп атат да.
Сиз мына комиссиянын мүчөсү болгонсуз да, ошол эки комиссиянын. Анан ошол комиссиялар сотторго таасир эте алабы? Мисалы балким бийликке дейликпи, ушул
процесстерди? Ал комиссиялар убактылуу түзүлгөн да. Мисалы апрель окуясынын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия дагы, Ош окуясынын иликтөө боюнча улуттук комиссия дагы өзүлөрүнүн так мөөнөтү көрсөтүлгөн да. Кайсыл мөөнөттө алар өзүнүн корутундусун чыгарып бериш керек. Биз ошол милдетибизди аткарып бүттүк. Экөөнүн тең корутундусун чыгарып бергенбиз, эки окуянын тең. Бирок ошогон карабастан ал жарыкка чыгып дагы элге да таралган жок. Бул эмне? Бул жерде оюн жүрүп атканын билбейм, саясий кандай кызыкчылыктар бар экен. Экинчиден, андан кийин бизден кийин дагы мисалы Ош окуясы боюнча парламенттик комиссия түзүлүп кетти, бир эмес эки үчөө. Андан башка дагы эл аралык комиссиялар түзүлүп кетти. Баарын тең коркутуунун колунда турат. Ошонун негизинде деле анан күбөлөр толтура күбөлөр туруп атпайбы айтып бергендер. Ошолордун баары тең эле мейли ал тиги өзүлөрү жок болсо да качып жүрсө эле качып жүрөт дебестен чечим чыгарыш керек эле менин оюмча. Бул такыр башкача бир ординардуу окуя эмес да бул.
Жыпар мырза чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ободо коомдук иш берүүчү Жыпар Жекшиев маектештим. Төрөкул.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы бүгүн таңдагы маектерди жүргүздү. Аларды бир аздан соң Азаттык чекит КЖ сайтынан окуй аласыздар. Бишкекте саат 9:15 кабалардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы 4 күндүк расмий сапары башталды. Иранда уран байыткан окумуштуунун киши колдуу болушун Бириккен Улуттар Уюму менен АКШ айыпташты. Франция, Евробиримдик Сириядан француз журналистинин өлүмүн иликтөөнү талап кылышты. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин комитеттеринин төрагалары шайланды. Биз берүүбүздү дүйнөдөгү башкы окуялардын бири менен улантабыз. Тегерандагы жардыруудан Ирандын дагы бир физик окумуштуусу мерт болду. Бийликтер окумуштуунун өлүмү өлкөнүн өзөктүк программасынын ишин токтотпостон кайра алдыга жылдыра алат деп билдиришти. Окуя Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча эл аралык чыңалуу күчөйүп турган учурга туш келип атат, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Ирандын өзөктүк программасын иштеген окумуштуу физик Мустафа Ахмади Рошан борбор Тегеранын түндүгүндө автоунаада бара жаткан кезинде мотоцикл минген эки адам унаанын капталына чаптап кеткен бомбанын жарылуусунан каза тапты. Окумуштуунун артынан анын айдоочусу жана жан сакчысы да алган жаратынан мерт болсо, унаадагы үчүнчү адам ооруканага түшкөн. Окуяга күбө болгон жергиликтүү тургундардын бири Рейтер агенттигине буларды айтты.
Мен мотоциклды көрдүм. Кара калпак кийген эки адам отурган мотоцикл абдан тез ылдамдыкта келди. Алардын колунда бир нерсе бардай көрүндү.
Окумушту түшкөн унаанын жардырылуусу артынан Ирандын атомдук энергия боюнча уюму билдирүү таратып, бул окуяны кара саантайлык деп атады. Ирандын Фарс жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда 32 жаштагы Мустафа Ахмади Рошан уранды байытуу боюнча Натанс ишканасында бөлүмдү башкаруучу. Ирандык расмий өкүлдөр окумушту жасалган кол салуу үчүн Израилди айыптады. Өлкөнүн вице президенти Мохаммед Реза Рахими мамлекеттик теледеги интервьюсунда окуяны чет элдик өкмөт демөөрчүлүк кылган терроризмдин далили деп атады. Ал кошумчалаганда ирандык окумуштуулар өзөктүк программаны алга жылдырууда мурдагыдан да чечкиндүүлүгүн көргөзүшөт. Тегеран облусунун вице губернатору Сафар Али Баратлунун медиага айткан сөздөрүнө караганда магниттелген бомба окумуштуулардын өмүрүнө буга чейинки кол салууда колдонулгандарга окшош жана бул сионисттердин иши. Өзөктүк программанын үстүнөн иштеген окумуштуулардын өлтүрүлүшү үчүн Иран така Израиль менен АКШны айыптап жүрөт. Аталган эки өлкө болсо Тегерандын дооматтарын четке кагып келишет. Акыркы окуядан кийин АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон мындай деди.
Мен Кошмо Штаттар Ирандагы кандайдыр бир кыянатчыл иштерге катыштыгы бардыгын чечкиндүү түрдө четке кагам.
Деди Клинтон көчөдөгү реакция болсо соңку окуяга карата ар кандайча чыкты. Эркин Европа Азаттык радиосунун перси кызматы Фарда радиосунун электрондук дарегине келген каттарда кээ бирлер АКШ менен Израилди айыпташса, экинчилери муну батышка каршы ички колдоону мобилизациялоо максатында Иран режими өзү уюштурган иш катары жоромолдошту. Иранды жана араб өлкөлөрүн изилдөө боюнча Лондондогу борбордун директору Али Реза Нуризаденин пикиринде шаршембиде кол салуу Ирандын өзөктүкка жетишине тоскоолдук кылууну көздөгөн өлкөлөрдүн ага каршы согушунун бир бөлүгү.
Акыркы инцидент Иранга каршы согуш башталганын көргөзүлдү. Бул согуш бир эле тарап менен байланыштуу эмес. Биз ал Израильби, АКШбы же башка бирөөбү айта албайбыз. Менимче акыркы окуяга бир нече өлкө тартылган.
Деди Али Реза Нуризаде, бирок Иран боюнча дагы бир талдоочу Хима Рашкидан окумушту түшкөн унаанын жардырылышына чет өлкөлөр аралашканынан күмөн санайт.
Иран өкмөтү дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө террордук топторду расмий колдоорун жашырбаганын эске алганда режимдин айткандарына канчалык деңгээлде ишенүүгө болот, мен билбейм.
Aytor şarşembedeki okuya İran'dan okumuşlu fiziklerine karşı 2010 yıldan berki 4. kol salı boldu. Fizik okumuşluların kişik olduğu buluşu Ulutlar Uyumu'nun utur utur çakırıklarına karabay. İran Uran Bayitun'u ulantıp anın talaştığı öz öktük programası boyunca elirlik kırdal çıkılgan türka tuş gelüydü. Bayıtılgan urandı öz öktük otun alemi coğurku dengelde bayıtılsa öz öktük bomba yasaçı materyalı katarı koldonuğa bulut. Koşma Ştatlar Canağı'nın önüktöştörü İran öz öktük programasının öz öktük bomba yasa hareketin caşırı üçün koldonuğa ısettirse Tigran programası tınçlık maksatlığına gözlerin rastap gelet. Ulanalım kuluğulu azattık.
Бери үздү улантабыз. Кече Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадеев Азаттыктын интернет сайтынын окурмандарынын суроолоруна онлайн жооп берген эле. Министрге энергетика тармагындагы маселелерге, көйгөйлөргө жана жеке ишмердүүлүгүнө байланышкан суроолор берилди. Интернет төрөлүгү качкандан кийин министр Шадеев салт боюнча интернет редакторубуз Шайырбек Эркин улунун суроолоруна жооп берген.
Аскар Мырза, азыр эле биздин интернет төрөл деп аталган долбоорубузга катышып, 2 саат бою окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Ошо биздин окурмандардын маанайынан эмнени байкадыңыз?
Жалпысынан курч, түз, чындык суроолор болду. Мен айтат элем, жалпы суроолордун жыйынтыгын чыгара турган болсок, жакшы маанайдагы суроолор түштү. Чындыкты сураган, келечекти сураган, бүгүнкү күнү эмне үчүн энергия системада ушундай авариялык учурлар болуп жатат деген суроолор болду.
Сиз күтпөгөн, сиз үчүн күтүүсүз суроолор болдубу?
Мамлекеттик кызматкер катары, бүгүнкү ушул энергия тармагын жетектеп жаткан кызматкер катары бардык суроолорго даяр болушубуз керек. Күтүүсүз суроолор деле болгон жок. Мындай суроолорду биз бат-бат эле угуп турабыз. Ачуу чындык болот, кетирилген кемчиликтер болот, жасалган жумуштар болот.
Мына бул тармакта коррупция, баягы Ширшовтун коррупциялык системасы, схемасы деле иштеп жатат деген маанидеги суроолор да көп болду да. Эгер бул система дале иштеп жатса, анын үзүрүн азыр кимдер көрүп жатат?
Бир топ схемалары өздөрүнө кошулуп качып кеткен, бирок ошол эле мезгилде кээ бир схемалары калган. Кыргыз газ тармагы боюнча схемалардан баарына бөгөт коюлган. Өкүнүчтүүсү, көпчүлүк иштери укук коргоо органдарына өткөрүлүп берген күнөөлүү кишилерди көрсөтүп, ошолор сот аркылуу акталып кеткендери бар. Бирок мен алысмын, бардыгы жоюлду деген. Биз буга системдик түрдө бөгөт коюп келе жатабыз. Бир эле электростанция компаниясын ала турган болсок, биз азыр жаңы системага кирип жатабыз. Ошол системанын негизинде 5-6 айдын ичинде толук бойдо киргенден кийин ачык айкын кайсы каражат кайсы жака кетип жаткандыгын толук бойдон билген болот. Ушундай эле системанын бардыгы боюнча кетишибиз керек.
Ошо мына энергетика тармагы эң коррупциялашкан тармак деген эл арасында сөз көп да, биздин баягы окурмандардын да ошондой маанайда суроолор көп болду. Ушул энергетикада коррупцияны тез арада токтотуп коюуга эмне тоскоолдук болууда?
Биринчиден кээ бир биздин энерго тармакта иштеген кесиптештерибиз, контролерлорубуз биздин абоненттер менен, электроэнергия колдонгондор менен сүйлөшүүлөргө барып жатат. Эң чоң зыян тийдирген коррупциялык схема. Бунда биз системалык жол менен кетсек, жаңы дүйнөдө колдонуп жаткан АСКЭ системасын, алдын алуу төлөм системасын кирип, абонент менен биздин энерго тармактын кызматкерлеринин ортосунда контакт болбош керек. Бир. Экинчиси тендерлер. 2010 жылдын 30 январдан баштап көзөмөлдүк кеңеш түзүлдү. Өткөн жылы 14 жыйын өттү. Көзөмөлдүк кеңештин мүчөлөрү мен билген маалыматтын бардыгына билгенге мүмкүнчүлүгү бар. Бардык тендерлерге катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Ушул эң экинчи тармагыбыз коррупциялык деген бул тендерлик тармактар. Миндеттем ал боюнча дагы биз ачык айкын сайттарга ээлеп аракет кылып жатабыз. Келечекте бул боюнча дагы биз бир топ токтолду, бирок ушуга дагы иштешибиз керек.
Аскар Мырза, мына электр энергиясынын баасы боюнча да окурмандарыбыздан суроолор болду да. Бул нерсе биздин радио окурмандар үчүн да кызык болуш керек. Жаңы өкмөттө, сиздердин министрликте ушул электр энергиясынын баасын көтөрүү ниети барбы жакын арада?
Өткөн жылы январь айында өкмөттүн жыйынында электр энергиянын орто мөөнөт тарифтик саясатын карап чыгылсын деген тапшырма берилген. Изилдеп санап биздин специалисттер жатышат. Бирок мен айтат элем, бул нерсеге өтө кылдаттык менен келишибиз керек. Даяр болгондо рашет туруз. Биз сөзсүз түрдө биринчи кезекте коомчулук жогорку кеңешке алып чыгабыз.
Эми акырында дагы бир салттуу сурообузду узата кетели. Муну биз ушул долбоорго катышкан конокторубуздун баарына берип келатабыз. Ошо сиз өзүңүз биздин Азаттык KG сайтына кирип турасызбы?
Сөзсүз түрдө бирлик сайтына эмес, мен ыңгайсыз суроолорду телевидениеде жана ошондой эле эртең мененки сиздердин жанагы таңгы байланышыңыздарды сөзсүз түрдө угам. Эки тараптуу маалыматты бересиздер. Мен билгенден дүйнө жүзүндө кыргыздардын баары сиздерди угат. Себеби дегенде сиздер чыныгы көз карансыздык эфирге чыгасыздар. Мен ошон үчүн сиздерге рахмат айтам, ыраазычылык билдиргим келет.
Сизге да ыраазычылык айтабыз. Эки саат бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге, атайын убакыт бөлүп келип, анан минтип радио окурмандар үчүн маек куруп берип жатканыңызга ыраазычылык айтабыз. Ишиңизге ийгилик, рахмат сизге.
Рахмат, мен сиздерге да чоң ийгиликтер каалайм.
Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев кечээ Азаттыктын интернет терөөлүнө катышкандан соң сайтыбыздын редактору Шайырбек Эркиновдун суроолоруна жооп берген. Министр менен суроо жоопту Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуй аласыздар. Бишкекте 9:25 өттү. Буга чейин айтылгандай эле кайрадан кыргыз гезиттеринин жаңы сандагы урунтуу темаларга токтолобуз. Басма сөзгө баяндаманын экинчи бөлүгү менен микрофондо Шайырбек Дүйшеев.
Аят кести жогорку кеңештин бир катар депутаттарынын маектерин басуу менен жаңы санын ачты. Кесит энергетика министри Аскарбек Шадиевдин Азаттык радиосуна берген маегин көчүрүп тартуулады. Академик Алтай Бүрбаев маек берип, анысын илимди уурдагандар артымдан кара пиар уюштуруп жатат деп атады. Кеситке жаза аткаруу кызматынын жетекчиси генерал-майор Шейшенбек Байзаковдун маеги бир эле сойку бужума Эшматтын аялы, кийин Ташматтыкы, анан Саша, Пашаныкы болуп киргизиле берет деп аталып. Байзаков депутат Токон Маамытов классташы болорун. Ага атырылып жаткандардын бири Орозалиев деген анын орун басары ошол Токон Маамытовдун күйөө баласы экендигин. Дагы бир депутат Туратбек Мадылбеков өзүнүн досу Назбеков дегенди алып келем деген ою барын. Дагы бир депутат Тынчтык Шайназаровдун ага асыла турган жөнү бар экенин. Анткени ал илгери уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүн башкарып турганда анын атасына эки ирет кылмыш иши козголгонун. Атасы эле эмес, өзү да бир кылмыш ишине. Болгондо да 20 kg жакын АПИМ, 1 kg чукул героин ишине байланыштуу күбө катары өткөнүн. Бул боюнча керек болсо документтер бар экенин, ошентип эл өкүлдөрүнүн эл билбеген жүзү ушундай экендигин сөз кылды. Белгилүү экономист Айылчы Сарбаев чакан маегинде жол тосуу деген жапайылык, маданиятсыздык экенин, бүт дүйнөгө эң байыркы, эң чыдамкай көчмөн цивилизациянын башында турган элбиз, Манастын урпактарыбыз деп жар салганыбыз менен акыркы 20 жыл ичинде эң жаман адаттарды үйрөнүп алганыбызды. Митинг, пикет, жол тосуу деген бизде бара бара өз мамлекетибизге каршы жасалган иштерге айланып калганын, мындай акцияларды уюштургандар мамлекеттин мыйзамдарын гана бузбастан өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө, ошол эле Жетөгүстө, Тоңдо, Ысык Көлдө, Талас менен Карабалтада тынч иштеп жаткан товар өндүрүүчүлөрдүн ишин улантууга тоскоол болуп жатканын, мындай көрүнүштөр өлкөгө зор зыян алып келе турган экономикалык кылмышка барабар экендигин кеп кылды. Айылчы Сарбаев мындан ары мындай акциялардын уюштуруучуларын кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шек келтирүүчү кылмышкер катары жоопкерчиликке тартуу керектигин. Бул сыяктуу митингдер бүгүн элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, өкмөттө отурган кимдир бирөөнү коркутуш үчүн уюштурулуп калганын, мындай жапайчылыкка чыныгы тоолук кыргыздар барбай тургандыгын да айтты. Айгай пресс кести жаңы санын кыргыз көчү кайда барат деген макала менен ачты. Журналист Гүлчөрө Кабыловдун эң биринчи Эне тил, Талагыла, Бабановду башкарып жаткан ким деген макалалар тартуулады. Ногойбай Султановдун баш мыйзамдын башы айланганда деген макаласында парламенттин кезектеги иши туурасында сөз болду. Журналист Жолдошбек Токоевдун макаласы Акаевчилер, Бакиевчилер жана жаңы тарых деп аталып, жаңы президент бийликтегилерге мындан ары түндүк түштүк, Акаевчил, Бакиевчил болуп бөлүнбөгө чакырганын белгилеп, ушул маселенин күнгө итескенин талдоо калды. Кыргыз эли Манасына чейин да, Манасынын тушунда да эч качан жери жерге бөлүнбөгөнүн, ар бир кыргыз баласы үчүн кыргыздын бардык жери ыйык ата конуш катары саналганын эске салып, уюткулуу бир элди бүгүн түндүк менен түштүккө бөлүп жаткандар бийлик талашкан бир ууч катмар гана экендигин, мансапкорлор кызматка жетиш үчүн элди жерди экиге бөлүү маселесин курал катары колдонуп келатканын, муну сокур дүлөй киши да билерин, ошондуктан муну мыйзам менен жок кылуу мүмкүн эместигин, муну жок кылуу үчүн ушул азырда бийлик тепкичтеринде олтургандар 20 жылдан берки кетирген кемчиликтерин, арамдыктарын, эки жүздүүлүктөрүн, уурлуктарын, элди талап тоноп келгендиктерин моюндарына алуусу зарылдыгын, жеп ичкендерин кусуп бериш керектигин, ушинткенде гана түндүк түштүк маселеси суу сепкендей жок болорун жазды. Ушу менен Баяндамабыз соңуна чыкты, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат кыргыз гезиттериндеги бүгүнкү башкы темаларга Шайлубек Дүйшев кайрылды. Бир аздан соң бул баяндаманы биздин интернеттеги Азаттык чекиткеже сайтыбыздан окуй аласыздар. Ушуну менен таң казакты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Элеонора Бешимбек кызы, Канымгүл Элкеева, Шайлубек Дүйшев жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлору Максат Ахматжанов жана Вацлав Клодзберг. Бүгүн 12 январь, бейшембе. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Жакшы калыңыздар.